Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Денес ова се Васе Коцев. Следови извештајот од Република Македонија. Денес го подготви нашиот соработник Милчо Јовановски. Известува на повеќе теми, меѓу кои и за она дека вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров на пресконференција вчера рекол дека за него лично се работи за прилично несреќна изјава од министерката за европски прашања на Португалија Закаријаш, која пред два дена пред завршувањето на португалското председателство со Европската Унија, рече дека, цитирам, македонскиот јазик некогаш бил дел од бугарскиот. Затворен цитат. Председателот Стево Пендаровски во официјална посета на Хрватска имаше средба со неговиот домакин, председателот Зоран Милановиќ, додека лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски е во посета на Брисел и остварил средба со еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј. Опозицијската ВМРО ДПМН најави дека ќе поднесе кривична пријава против председателот на собранието Талат Џафери поради, како што се наведува во нивното сообщение, цитирам, свесно кршење на уставот и законите, затворен цитат, а левица пак ќе бара и интерпелација во собранието. За овие настани, но и за другите поопширно во извештајот.
Вие сте со SPS на Македонски.
Прилично несрекна изјава со овие зборови, вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров ја искоментира изјавата на португалската државна секретарка за европски прашања Ана Паула Закаријаш, која завчера на брифинг за новинари, освен што македонскиот јазик го нарекла северно-македонски, изјавила и дека тој порано бил дел од бугарскиот јазик.
North Macedonia, they had to endure a difficult negotiation with Greece. Remember that they changed the name of the country. And so it's very difficult because they are also connected with Bulgaria in terms of culture, in terms of language. So it has to do with the North Macedonian language being once part of the Bulgarian language and the cultural dimension of the two countries.
Димитров, министерот за надворешни работи Бујар Османи и МНР како институција, вчера на неколку нивоа реагирале до Лисабон за изјавата на нивната државна секретарка. И тој рече дека добили уверување дека изјавата апсолутно не го отликува ставот на Лисабон, кој што останува на линија на португалскиот предлог и било изразено жалење во таа смисла. Димитров подвече дека прашањето на македонскиот јазик е клучно за земјава.
Прашањето на македонскиот јазик за нас е клучно прашање. Нити имаме мандат за тоа воопшто да помислуваме да преговараме. Во Европа ќе влеземе само во делот на македонскиот народ, се разбира, како македонци кои зборуваат македонски јазик. И го задржуваме правото тоа да си го браниме достоинствено, без разлика на какви изјави ќе најдуваме денес или во иднина.
А токму изјавата на Закаријаш, представничката на португалската влада, го отвори прашањето каков е предлогот кој дојде токму од Португалија како председавач со ЕУ за надминување на прашањето со Бугарија, зашто Димитров вели дека е целосно спротивен. Тој кажа што всушност предвидува португалскиот предлог за јазикот.
Македонскиот јазик да остане таков како што е, со чиста формулација македонски јазик, и предвидува унилатерална изјава на Бугарија во однос на нивната позиција. Значи, пристапот на португалскиот предлог во однос на македонскиот јазик е македонски јазик за ЕУ со унилатерална изјава на бугарскиот став од страна на Бугарија. Тоа е португалскиот предлог.
Македонската влада изгледа со реакција на изјавата на Закаријаш, со став дека ваквите изјави никако не помагаат во процесот на градење доверба и заедничко разбирање. Во реакцијата владата стои дека контекстот и моментот се крајно сензитивни и ги повикува представниците на земите кои се вклучени во процесот и кои не ги познаваат целосно и добро приликите во Македонија и Бугарија да се воздржат од какви било квалификации или објаснувања на процеси поврзани со македонските национални прашања. Стои во сообщението од владата. Министерот за надворешни работи на Португалија Аугусто Сантош Силва за Мија ги коментираше последните случувања околу содржината на португалскиот предлог за надминување на спорот меѓу Скопје и Софија и додаде дека неговата државна секретарка сгрешила. Силва, министерот за надворешни работи на Португалија, за кого ова беше последен ден од преседавањето со ЕУ, запрашан да ги разјасни дилемите што се појавија во јавноста околу деталите од португалскиот предлог, порача дека тој содржи македонски јазик и дека изјавата на државната секретарка Ана Паула Закаријаш, во која таа користи северно-македонски јазик, е грешка. Председател Стево Пендаровски, кој е во официјална посета на Хрватска, изрази жалење што државната секретарка за европски прашања на Португалија Закаријаш ги подкопува сите обиди на нејзиниот колега Де Силва, кој се обидуваше изминатите 6 месеци да придонесе во надминување на спорот меѓу Македонија и Бугарија.
Од историчари кои се бават со политика, полоши се само политичари кои се обидуваат да толкуваат историски епохи. Навистина искрено жалам заради длабоко погрешната изјава на португалската министерка, која во суштина ги подкопа сите напори кои незиниот колега од истата влада, Да Силва, ги правеше месеци наназад, за на крајот на тоа 6-месечно председателство да излезе со еден одличен балансиран предлог кој водеше сметка за виталните национални интереси и на Северна Македонија и на Република Бугарија.
Вие никогаш нема се нарекувате северномакедонци, неколку пати повторувајќи гумето на државата Република Македонија, хрватскиот претседател Зоран Миланович даде целосна поддршка после изјавата која дојде од државниот секретар за европски прашања на Португалија. За него ваквата изјава е о незнаење и невнимателност, и за македонскиот претседател Стево Пендаровски изјавата е погрешна. Во интервју за МИА, професорот на Универзитетот во град Австрија Флориан Бибер го оценува бугарското вето како неоправдано и злоупотреба на мојката на членка на ЕУ. Бибер, кој е добар познавач на приликите во регионот од Западен Балкан, вели дека дури и повеќе безобразно е од грчкото вето. Овој став го подкрепува со тоа дека Бугарија става вето на земјата откако ја поддржуваше со години, не се протестуваше на претходните политики и подпиша договор за пријателство. Можно за решавање на спорот со Бугарија, според Бибер, има шанси, но по изборите на 11. јули во Бугарија и до октомврискиот самит со Западен Балкан. Но сепак се ќе зависи од бугарските избори, нагласува Бибер, меѓу другото во интервјуто за МИА. Македонските бугари во Македонија очекуваат поактивна културна, духовна и образовна размена со Бугарија, изјави председателот на Бугарија Румен Радев по средбата со представници на Центарот за култура Иван Михаилов од Битола. Тој потсети дека Софија очекува неповратни резултати од Скопје во градењето добрососедски односи. Пренесе фокус. За вчера на самитот на ЕУ за Западен Балкан, спикерот Тала Џафери говореше на албански јазик. Левица најавува интерпелација за собранискиот спикер поради употребата на албанскиот јазик. Лидерот Димитар Апасиев смета дека таквиот акт е спротивен на уставот.
Тоа се кривични дела против честа и угледот, стипулирани во членот 178 и 179 од кривичниот законник, а тоа е повреда на угледот на Република Македонија и излагање на подбив на македонскиот народ. Ќе поднесеме представка до Министерството за култура, кое по закон е надлежно да врши инспекцијски надзор над употребата на македонскиот јазик, и го повикуваме основното јавно обвинителство Скопје под опрен глас, бидејќи станува збор за инфлагранте деликто, да поведе постапка по службена должност, во спротивно ние ќе поднесеме кривична пријава против спикерот Џафери.
За да се покрене постапка за интерпелација се потребни 5 пратеници. Гордана Силјановска-Давкова, пратеничка од ВМРО-ДПМНЕ, рече за медиумите дека ќе поддржат иницијативата на Левица, бидејќи според уставот на земјава во меѓународните односи единствено македонскиот е службен јазик. Во Брисел председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Митковски оствари средба со комесарот за проширување на Европската унија Оливер Вархеи. На средбата се разговарало за европските перспективи на земјата, како и за актуелните случувања во Македонија. Цитирам: «Не сум тука да создаваме препреки на патот кон ЕУ, туку да создадеме позитивна клима за државата да се придвижи напред, а тоа е можно со чесен и искрен пристап», посочил Митковски. Патот кон ЕУ нема алтернатива, а се друго ќе представува купување на време и нова лажна надеж од заев, истакнал Митковски. Од денес ке се укинува рамингот за телефонски разговори и SMS пораки интернет меѓу Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија, Косово и Босна и Херцеговина. Со тоа ќе се докружи примената на договорот од вториот дигитален самит од 2019-та меѓу 6 држави од Западен Балкан. Во последниве 24 часа се направени 2216 тестирања, а се регистрирани само два нови случаи на COVID и тоа од Скопје. Не се регистрирани и оздравени пациенти, но не се регистрирани и починати лица, а бројот на активни случаи изнесува 223.
Вие сте со SPS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.